Adio lagunok, ongi etorri berriro kabalara. Eta gaurkoan, ba bueno, ikusko gero zein handi zengo du gaia, baina lehenengo aurkeztuketugu gure bi supergonbidatuak. Gaur gure handitugu Sugoi eta Izar. Venga, txalo bero bat. Ongi etorri gure plato superberora, ez dakit kontatu zareten, baina kristo beroa egiten duen barruan, ez da?
Bueno, epel. Ez?
Epel ez, hotza, egiten du hotza handia. Hemen behar dira bazkidetza batzuk gehiago.
Eskerrik asko, entzun duzue Izar, kasu egin. Ba, bueno, hasiko gara zuen buru aurkeztu ezakezu ez, nor nahi du hasi?
Hasizu.
Bo, ni Sugoi naiz, zer esan ezaken ditaz, 25 urte ditu, Iruñan bizi naiz, baina, bueno, herri txiki batekoa naiz, Zarbizkoa. Eta orain, banabil Euskal Herrian euskara zen tope, eta bueno, baita ere Gazte Euskaltzaleen sarean, eta bueno, beste saltsa batzuetan ere bai.
Eta zu Izar?
Bale, ba, ni Izar naiz, donostiarra, 27 urte ditut, zuzenbidea bukatzen ari naiz, eta bueno, pues beste banabile espazio ezberdinetan, tartean EH Bildun, eta uste dut. Ba, bueno, horregatik ere hemen nagoela.
Hor dago hemen militantzia esparru ezberdin batzuk. Supone gustatzen zuen aurkezpen akzioa apur bat klasean egiten dien bezala, kaixo, ni dakit hor, ez dakit hor urte ditut.
Ez que foko hauekin, pixka, polaite komo du, ba.
Eta zen uste horri zeate, gogotxu?
Ba, nitor nahiz pixkat, tentxo, elurragatik, hor, bidean, arrabatu nahu, ba, bueno, kasi Iruñetik Donostiraino, bota, eta bai, pixkat, hor. Eta gero hemen aparkatzeko problema, baina bueno.
Eta nola egin duzu lurrarekin aurrera egiteko?
Nola egin dudan?
Bai, aurrera.
Ba, pixka mantxoago joan eta aurrera.
Bueno, ez egon biderik moztuta edo?
Ez, oza, moztuta ez. Gaizki bai, baina moztuta
ez. Lurra.
Eta sorpresa handiena da, Donostin ere elurra egiten duela.
Ja, ze fuerte, nik ez duen sinisten. Pentsatzen hon bertan bera gelduko zela hau, Osan bardet.
Nik ere ez gainean, zer dira, lau urtero egiten duela da, nozen uste dut, eurako zerbait.
Abai.
Oz dakit horian egiten duen estadistika. Baina ez duen espero ez da Donostia tortzea eta ez eta ostia elurra egiten du.
Bai, nik hori espero nuen hemen sartuta, ba, egongo ginela bero eta ez da horrela izan.
Kalefakzio bat hartu gumeze, zurengo alko ekarri guzu, kalefakzio bat, otoi. Eta 40 minutu roken egon zela esan diate, esan itxo batek, Izar?
Bai.
Ondo pasada?
Bueno, bai. Ez naiz ni oso formatu horietakoa,
Bueno, dirua presoi eman diezu.
Bai, ekarpenean genuen, eta, bueno, bukatu genuen DJak zeuden karpan, osea, kontzertuak, ni idea.
Orduan, zen mozorten amairu?
Uste tondo, me han kontau.
Super ondo. Bueno, ba, orain sartuko gara gaian eta hortarako Unaik sarrea eder bat pasatu digu. Ale, Unai.
Estrategia politikoa, zer da estrategia politikoa? Esan dezakegu dela, mugimendu politiko batek, helburu batzuk lortzeko marrazten duen bide horria, ez? Baina gila da, bide horretan batzutan badaudela gatazkak edo korapiloren bat agertzen direla, ez? Adibidez, ba, estatu propio bat helburu izanik, ba, gaur egungo egituretan eraldaketa edo aldaketarako bide bat marraztea. Ta egia da, hemen bi galdera ditugula, ez? Kontraesana edo estrategia. Batak bestea kaltetzen du edo batak bestea elikatzen du. Badakigu eta argi dugu gure helburua boterea eskuratza dela, baina egia da batzutan oso posizio ezkorretan egoten gerala, ez? Eta gauzak diren bezala, alternatiba lana egiten lortzen da eta ez denatazke jatzen. Eta eskubide urraketa suposatzen duen errealitate batia alternatiba bat aurkeztea edo horri aurre egiteko lege bat eratzea, hori sistemari saltza da, ez da? Claro, dira gauzak, ez? Irautza egin eta gero dako utzi daitezkenak. Galdera asko ditugu 20 eta piko minutu eskaserako, baina asko gustatzen zaigunez, gaurkoan klaken beste meloi bat irekiko dugu.
Bueno, hasi baino lehenago, oroitu nahi ezuet guztiei, geruzakek beste bi atal aurkeztuko dituela laister, lehenengo izangoa boterea atala Gasteizen, zaz espazioan martxoaren 2an, eta bestea sormena atala Tuteran, martxoaren 24an Letras a la Taza liburu dendan. Beraz, adi egon eta joan zaitezte aurkezpen horietara eta bertan parte hartuko dute Aimar Josuek, Iruri Altzerrekak, Lide Krespok, Netzanet Iriartek eta Unai Riberak. Beraz, orain hemen baituzue, boterea taldeko irudi batzuek eta gozatu dezazue.
Boterea zari bagara eta ongiaz eta gaizkiak, nik aurreneko gauza esango nukena, botera amorala da. Edo neri bakarrik interesatzen zait boterean modu amoral batean pentsatuz, ez? Ez ongiaren eta gaizkiaren parametro hoien barruan. Hau, konfusioa kuriosoa iritzen zaiz, asko hitz egiten dugu boteretzeaz eta alduntzeaz, baina gero ematen du boterea txarra dela, orduan zergaitik nahi dugu boteretu, gauza txarra izango balitz, ez?
Bueno, sartuko gara ja, gure salda beroan, gure txokate beroan. Beraz, hasteko, objektu bat ekarri duzuela uste dut?
Bai.
Zu hasiko zen
bain? Ni hasiko naiz.
Bai, hasi benga, izar.
Nik improvisazioaren ondorioa da objektu hau ekartzea. Atzo lagun batek sugeritu zian hau ekartzeko eta sanion baizea. Eta gaur ez nekan beste ezer gainean, eta orduan ekarri dut nire deneia.
Vale. Nana. Oso ondo.
Nana, ez da, bai. Eta azalduko dut zergatik edo...
Bai, azaldu eta jarri hor.
Ez zik nahi ikusin ere zenbaki.
Ez alderantziz.
Bueno, eta ba ez dakit, irutzez dait simbolo asko baditula tarjeta horrek, ez? Osa, batetik herritartasunarena. Herritartasuna, eskubideak eta nola den hain arbitrarioa, hori nork eskuratzen duen eta nork ez eta horren atzean dagoen guztia. Eta gero, ba bueno, guri tokatzen egunetik, ba Espainiar DNI-a dela eta bueno, ba ni behintzat horrekin ez naizela identifikatzen eta pentsatzen horretaz ere hitze ingo gula gero.
Ba, berda, bai, zen hori erakutsi nahizu erreino de Espainia berria jartzen dula handian, zuer polita. ez du jartzen?
Ez dakit, hau nahizkoa den. Jarraitzen du indarrean egoten honek,
Bai, hau berrietakoa da, nik uste, bai. Ez? Ez dauzka hiru bandera. Dauka bai. Bakarra, bai, egia da. Ez da berrietakoa, nik daukat hiru banderakin.
Nan berrian gainera jartzen du erreino de Espainia. Argi geratzeko?
Egia da.
Nungoa garen.
Ez nahiztu.
Ba oso ondo, utzi hor gure altar politean, noizbait behar bada jaurt egingo duzu zorionez nan hori ez, espero dezagun.
Bueno, a ber, kosiko dugu.
Kosiko dugu, ba mi esker izan, eta zu goizuk ze karri duzu?
Ba bueno, izan daitezke osagarriak ez, egun ekarri dut txiskero bat, Euskal Herrian euskaraztekoa, pixka propaganda egiteko ez, bueno, san... zeniaten hori objektu bat ekarri hartzea, eta, bueno, pues, pixka propaganda. Eta, bueno, pues, mandaldio gurzu, ez? Pixka, gero baiko parlamentario bat, ateratzen bideo batean mozten, ba, bueno, egin ez dakegu bersioa. Edo, bueno, pues, pixka, pentsatzeko, ea, ba, bueno, instituzioa izu eman behar diegun, edo ez, edo beste zerbait iman behar diegun, edo zertako erabi ez dakegun.
Ba, mila esker, oso entesgarria, eta egia esan, badiela komplementarioak, ez? Emateizuko goa, ideko, hola, sua eman, nan hori. Bueno, ba, mila esker zuen objektuen gatik. Ematen dute, mira, improvisazioarekin, baina ezkenan apurat telepatiko eta guzti gehatu da zuen
artikoa, ez? Neko komplementario, bai.
Bai, ba, bueno. Lehenengo galde autoko dizut orduan, hausnartzeko. Zer da kalea kontuan hartu gabe jokatzen duen botere instituzional bat? Hau da, kalea gabe funtzionatzen duena. Balago baten bat, edo kalea kontuan hartzen da beti, edo nola dijoa hori?
Bueno, nik uste dut, kalea kontutan hartzen ez duen instituzioa, bueno, aparte tirania, antidemokratikoa eta bar, bada gutxi gelditzen zaion zerbait, ez? Ze azkenan, zuk ez baduzu entzuten, herri mugimenduan egosten dena, kalean egosten dena, ba, bueno, lehenago edo beranduago botako zaituzte hortik, fijo, eta, bueno, pixkatu, hori.
Bai, nik esango antzeko zerbait esan behar nuen, niretzat aukera galdu bada. Ba, bueno, herriarekin batera ez dijoan instituzioa, galdetu ez du, aber, baten bat ezagutzen dugu, nik ustet, asko ez, gehienak.
Gehiori.
Baina normalean herriarekin batera ez doan instituzioa atzetik joango da, ez? Iruditzen zait herriak jartzen dituela ritmo batzuk eta horri entzuten ez dion instituzioa seguraski zaharra izango da eta atzean geldituko da.
Orduan esan nahi dut, garrantzitsua dela kalean geratzen dena entzutea eta aplikatzea apur bat instituzioetan, ez da?
Bai, hombre, nik uste dezin bestekoa dela, egia da, esan dugu, instituzio asko gaur egun kokatuko genituzkela hola funtzionatzeko modu horretan, egia da baita ere gaur egun dozein koloretako instituzio eta alderdiek esaten dutela herriari entzuten diotela, ez? Baina nik uste entzute ariketa hori ezin dela bertikalean izan, ez? Eta ezin duela instituzioak erabaki, bueno, momentu honetan irekiko ditugu udaletxeko ateak eta entzungo dugu. Izan bar dela harreman bat, jarraikorra eta parekoen artean ematen dena bestela, ba ez da efektiboa.
Evaluazio jarrai bat bezala, pixka bat, ez etengabeko evaluazio jarrai bat instituzio
hori da, hori da.
Eta ez, bai, eta orduan horregatik, zergatik da garrantzitsua gaur egun kaderateatzea, ez da? Zan nahi dut, azkenean baitugu hainbat adibidez, azterketak euskera, zeu feminismoa eta horrela, eta horiek egiten dutena da, gero instituzioi apelazio bat, hori nola ikusten duzu,
Nik uste dut beti dela garrantzitsua kalera ateratzea, baina, bueno, orain, ikusten ari garen injustizien eta zapalkuntzen, ez? Indartzearekin, mundu mailan, Euskal Herri mailan, alde guztietan, ba, oraindik garrantzitsuagoa, ez? Ze, bueno, egia da kaleak azken urteetan modu ezberdin batean aktibatu direla. Baina bueno, pues birpentsatu behar dugu, ez? Baitaren nola aktibatu behar dugun kalea eta sareetan ere badugu beste erronka bat, sareak ere badira kalea, privatizatutako kalea, baina badira kalea. Eta bueno, ikusi behar dugu nola aktibatu eta nola indartu, ba, gehiago eragin alizateko ze ikusten ari gara, ba, gure eragina ez dela nahikoa eraginkorra.
Ba, guztiz ados. Eta nik uste ezin bestekoa dela, ez? Azkenean, eraldatu nahi bali, osea, eraldaketa prozesu batean daude lerro desberdinak, ez? Dago egiturak aldatu beharra, baina dago ideologizazio lan bat eta baloreak, ohiturak aldatzea, eta hori instituzioetatik akompainatu daiteke, baina hori egiten da beitik gorako logika batean, eta nik uste, bueno, kaletik, ez duk esan dezun bezala, kalea oso modu zabal batean ulertuta, ez, batzutan esaten da, kalea galdu ditugu, bai, bueno, espazio askotan dago eraldaketa, sare sozialak, o bestelako sareak, eta bai guztietan egotea ezinbestekoa da.
Bai, noski esan ezte kalea, baina hori apur bat zer da kalearen definizioa. Esan zu kalea zanetekela ez espazio pribatu bat, dela Twitter, Instagram, dakizai sozialak, baina zer aigea, zer buruz aigea, herriari buruz edo?
Bai, hor pentsatu beharko gainuke ez, baita ere, sareak ze modutan diren kalea eta ze puntuta daño hor dauzkagun aukerak eragiteko zenbatera daño eta berpentsatu beharko genuke baita ere, igual sare propioak edo sare libreak edo indartzean, ez? Ze azkenan hor eragiten saiatzen ari gara, baina horiek jabe badute eta jabe horiek jartzen dituzte araua, joko arauak eta, bueno. Eta gero nik uste dut baita ere falta dela txizkeroa baita ere ekarri dut, ba bueno, ez? Kalea egia da, kaleara jende asko atera dela, ez? Azkeneko urtetan. Baina bai pixkat, txinparta pixkat falta zaigula, ez? Eta jendea ateratzen da bai, baina bueno, ikusi behar dugu nola, lehen esan dudana pixkat, nola eragin gehiago, eta nola izan eraginkorragoa kalean.
Bai, ez, eta orduan eragin gehiago eragin behar da kalean, eta nola horren bidea ez lortu aldira aldaketak, nola egin aldira aldaketak lortzeko, edo adibidez aldaketa legalak lortzeko kaleetikan, zein baude adibideak horrenak, edo nola ikusten duzu hori, edo txinparta hori sortzeko adibidez, gero horrek ekarri ezakena aldaketa legala horren ostean.
Hombre, nik ustet, azken hilabetetan mugimendu handia egon dela lege berrien inguruan, eta ez tabaida asko, baina, bueno, badirela adibide bat, bere gauza guztiekin, baina translegea aipatuko nuke, ez? Eta osa hor egonda salda handia kalean, eta nik uste presio handia, eta horri hobeto edo okerrago erantzuten dion ba, legalitate berri bat edo, ez? O prozesu bat, eta nik uste badela jorratu behar den bide bat, osea behar dira oinarri legalak, aldarrikapenek ezin dute aldarrikapenetan gelditu. Osea hori da aldarrikapenaren ambizioa, ez? Zerbait eta materializatzera iristea, eta nik ustet oinarri legalaren eta oinarri juridikoaren ambizio hori ezin bestekoa dela, ez bakarrik, eh? Baina hortatik ere pasa behar dela.
Bai, ados horrekin. Eta nik uste dut baita ere lege bat, osea, epemotzean, ez? Esaten zinun epemotzean legeak aldarrikatu behar ditugu, gure bizitza arlo edo ardatz ezberdinetan duinago egin dezaketelako legek, baina aldi beran ezin dugu ahaztu lege horiek ze oinarriren gainean dauden, hau da, ze oinarri politiko eta ekonomikoen gainean dauden eraikita, ez? Osea, bagaude bi estaturen menpe, ez gara buru jabeak, eta gainera gaude sistema kapitalista heteropatriarkal baten barruan, eta guzti hori legeen bidez bakarrik ez dela aldatuko.
Esken eretzat, klabea hor dago, esan dezun hortan, legeen bidez bakarrik ez da aldatuko. Baina, bueno, urratxak ematen jun daiteketan eretzat bada kompatiblea, bada bateragarria sistema zalantzan jartzea, baina eraberean jutea, ba, bueno, lorpen txikiak edo urrats batzuk ematen, eta osea, urrats baten atzetik dator bestea, ez? Eta aldarrikatzen, ba, bueno, honekin agian ez da nahikoa, baina pixka bat gerturatzen gaitu. Eta
azkenan legeak apua tresna bat bezala, ez? Erabiltzea, ez? Legeak tresna bat dira edo medio bat dira aldaketa horiek gertatu alizateko edo. Ez azken finean, ezin da aldaketa guztia hartu, baina lege horiek irutela bermatu eskubide batzuk ari ez betetzea, ez? Ez? Imaginatu, euskara ofizialetan tokietan, ados, euskara ez sustatu, baina ofiziala ez den bitartean.
Hori da. Azkenan, hori da oso adibide ona, ze adibidez, ez momentu honetan, Euskal Herri guztirako eskatzen dugu ofizialtasuna, urte askoren ondoren, momentu honetan justo Nafarra garaian gabiltza lanketa horrekin, ez? Eta badakigu hori lortzen dugunean euskaldunek ez dugula gure euskaraz bizitzeko eskubia ja bermatuta izango. Baina bai emango digula heldu, osea, eta adibide bezala dugu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa non ofiziala den duela urte asko, baina ez den nahikoa hori izan euskaraz bizial izateko. Baina badakigu horrek helduleku importante bat emango digula gure eskubiak aldarrikatzeko, ez? Hemen jartzen du eta nik eskubia daukat eta pixkat, zergatik jende askorentzako instituzioak referentzia nagusia direlako eta gero estatuarentzako baita, osea, ondorio legalak, ondorio ekonomikoak eta bar, ba horren arabera erabakitzen direlako.
Bai. Kontua da eta bada biziegun sistema instituzional eta burokraziaren ondorio, baina legeak ere oso modu estankoan ulertzen ditugula eta agian gerturatzen geranean muturreko, nolabait esateagatik, muturreko egoera batera ulertzen dugu gehiago legea jokatu ezaken papera, ba izan daiteke euskararen ez ofizialtasunaren kasuan, baina zu jarri ez du adibidea. Eaen zergatik ez eskatu beste euskara lege bat, ez? Adibidez, osea, gaude egoera batean, baina orain, osea, legeek ere indezaketela aurrera eta momentu batean balio izanak ez du esan nahi hortik urte batzuetara edo egoera aldatzen denean beste vuelta bat eman ezin zaionik lege horri o beste bati edo
Ba, azken finean egin behar da probat birplanatu duten gabe eta horre jarri saltxan. Eta ibez horrekin dut, zeintzuk dira gaur egun Euskal Herriak instituzioi exigitzen dien alaketa nagusiak zuen ustez ibez izar hasi zuta gero jarretuko egu, baina zeintzuk dira ibez zure ustez?
Ba, a ber, eske zer no soluzia izan daiteke. Nik uste zaintzaren arloan behar dela araudi berri bat eta bueno, orokorrean sistema berri bat ukaezina dela eta gainera hori eredu bezala jarriko nuke. Mugimendu feminista ari da ausnarketa hau ematen, ari da planteamenduak egiten aldarrikapen ahulen lerroa eramateko, eta nik uste horrek bai ala bai beharko duela ondoren itzulpen bat arlo formalean, bat aipatzagatik, etxe bizitza legea, ez dakit. Hiru puntu.
Bai, a ber, nik uste zaila dela esatea zein diren Euskal Herriak eskatzen dituen legeak. Ze, karo, segun hori galdetzen diozun, ez? Karo, argia moztuta duen pertsona bati galdetzen badiozu, ba, esango du instituzioek espropiatu behar dituztela energia enpresak eta bermatu behar duela bere argindarra izateko eskubidea. Baina, claro, galdetzen baiozu euskaldun bati beste arloetan holako beharrik ikusten ez duena, esango du ofizialtasuna edo euskara lege berria edo hezkuntza euskaraz izateko esku. Orduan, claro, interes eta lentasun maila ezberdina daude. Orduan, claro, hor lentasuna jartza beti zaila da. Baina bai uste dut saiatu behar garela gerozta gehiago borroka ezberdinen arteko sinergiak, elkarlanak eta loturak bilatzen.
Bai, apat interseksionalitatea, ez? Zitza hori apurat denek bate egitea. Azken finean, testu inguru bakoitzak edo beste eragingo du zure lehenosan zein da izatea. Eta beste euskararekin zein da urgentziazko neurria Euskal Herrian?
Ba, bueno, momentu honetan, ari ez tabaidan dagon hezkuntza legeak, asko ukitzen du euskararen gaia. Azkenan, euskararen bizi berritzaren zati garrantzitsu bat edo garrantzitsuena ez baldin bada, hezkuntzatik etorri da. Hezkuntza sistematik bere gabezi eta arazo guztiekin atera dira euskaldun berri kopuru gehien. Eta, claro, hor ikusi dugu, ez? Bueno, asteko esan barra da, eztabaida hau dagoela mugatuta hiru probintzitara, baina Euskal Herri guztian eman beharko ginukela eta pixkat nazio ikuspegi batekin hartu beharko ginukela. Argi eukita baita ere ze muga dauzkan, ze, da lege autonomiko bat eta Espainiar Estatuaren barruan kokatzen dela. Baina hor adibidez aurkeztu zuten zirriborro hortan agertzen da bebi mailara iritsi beharko liratekeela, ez? Ikasle guztiak derrigorrezko hezkuntza bukatuta gero, eta hori oso ongi dago, baina ez da agertzen nola, ez? Ikusi dugu azken urtetan D ereduak geroztaz zailtasun gehiago ditula euskalduntzeko. Ikusten dugu eskolatik kanpo geroztaz espazio gutxiago dauzkatela umeek eta dauzkagula gazteek euskaraz bizitzeko. Eta claro, hori lege batean idatzi daiteke, baina gero jarri behar dira neurri materialak, zehatzak, hori egi bihurtzeko.
Bai, azkenan lege zaztu behar da hori dana. Bueno, ari gara hemen izaten legeak ora arautu ez dakit zer, baina evidentea badagoela desilusio moduko bat. Instituzioekiko edo legeekiko, zer eragiten du pasitate horrek? Eta zuek uste duzu adibidez asko dantzuna, ez? Eskuin muturari mesede egiten diola instituzioekiko mesfidantza hori politikari guztiak txarrak dira, erakundeak ez dutertako balio diskurtso horrek?
Hombre, nik uste, oza, azteko, desilusio hori guztiz ulertzekoa dela, ze, oza, egoera txarra da, ez da aldatzen urte zurte edo okerrera doa, ez? Eta gainea are gehiago begiratuta gazte belaunaldiei, bela, eske ez da duela urte batzuk esatezena, ez dakagu etorkizunik, eske oraina ere, ez? Osea, gaur hori dago zalantzan eta hainbeste mila krisi ekologikoa eta pandemia eta ziurgabetasun horrek desilusioa eta desatxikimendua eragitean ikuste guztiz normala dela. Gero batzutan haserrea hitz egiten dugu eta azten zaigu historikoki haserrea, desatxikimendua, desilusioa kapitalizatzen erregeak izan dela eskuina. Eta hori orain ere gertatzen ari da. Orduan nik uste bilatu behar direla ilusionanteak izan daitezken palanka horiek edo eta parte hartu, osea, abstenitu daitezela besteak, abstenitu dadila eskuina. Guk egon behar dugu boterea egon daiteken espazio guzti horietan eta ezin dugu gutxi sartzen.
Baliabideak nazionalizatu apur bat,
ez? Bai, adibidez.
Bai, argi dago, ez? Diskurtso horrekin bultzatzen dena da hori, ez? Ez da posible aldaketarik sortzea, ez dago alternatibarik, eta hori dago super errotuta kalean eta gure inguruko jende gehienarengan eta askotan gure buruan baita eta orduan bai aurre egin bartzaiola diskurtso horri, baina egia da ez dela nahikoa, ez guk borrokatzea eremu elektorala bakarrik edo, ez? Ez, karo, parte hartu behar, bai, baina, karo, beste irudikatu behar duzu, sortu behar duzu, jendea bultzatu behar duzu, beste alternatiba bat, beste benetan balio diguten instituzio batzuk lortzeko borrokatzera, ez? Ja, egia da, instituzio hauek neurria handienean ez digute balio. Hor daude, eta dauden neinean hor eragin behar da, baina egia da, aurrera begira, asmatu behar ditugula, behar ditugun instituzioak.
Bai, eta noski, eta gero ere, ezin duguna eginda, egon itxaroten, eltzea magikoki momentu dundana perfektuan borrokatu behar da horren alde ere, ez da? Horria.
Eske, nik uste, aldarrikatu behar dena, justo dela hori, politika egitea, baina politika ulertuta modu zabalenean eta konprometitzetik zure inguruarekin, ez? Eta konpromiso horren baitan, zergatik ez, baita ere instituzioak baliatzea, baina zerbait perspektiba osoago baten baitan, eta ba hori esan dezuna ezin dela, egoera da desesperante xamarra, baina egin behar da, eta konprometitu behar da inguruarekin.
Noski, ari izan ez daik ez, baina alatzen, legeak alatzak ez zuertako, esan zu, ostras, agen Nafarroako pertsona batentzat, izan daiteke Nafarro galdeko batentzako euskaraz bizi izatea, eskubide bat izatea, ba izan daiteke aldaketa bat bere egunerako bizitzan, edo adibidez onartzatzu identitate LGTBI identitate bat baldin badaukazu, ba hori onartu izatea eta horrekin bizitzatea ez, eta esan zu, hori gabe edo horrekin aldaketa txipia da zure eguneroko bizian.
Ba, ostras, atzerritartasun legea, ez? Adibidez, osea, lege hortaz hitz egin behar da, ezin da, esan eske instituzio hauek o lege hauek ez dute balio, ja, baina hemen jendea bizi da gaur eta behar ditu erantzunak bihar, osea, o gaur edo bihar.
Baita ez da posible jendea hiltza bida soi baian ere, ez adibidez horregatik eta dena. Bai, orduan, helburuan handi bat badago, ez, apur bat, instituzioek edo egin behar dute bide batera, egin behar duguna bideratu apur bat instituzioak, ez, gure kaleko jardunarekin ta dena, esan duzuna apur bat.
Bai, nik ulertzen dugun bezala, kaleak izan behar dira markatzen dutenak norabidea, eta instituzioa joan behar dira hori babesten eta hortara moldatzen, ez, eta hori posible egiten. Eta garo, egia da, momenturen batean, osea, baldin badaude benetan instituzio batzuk hori hortan dabiltzanak, momentu batzutan tokatuko da konfrontatzea egituren oinarriekin eta bar. Baina bide hori nik behintzatola ulertzen dut egin behar dela.
Baina horregatik da hain beharrezkoa elkarlan hori, baina elkarlan ez hainbeste bi sujeto paraleloan doazen bi sujeto izango balira bezala, ez? Osea, hemen dago eraldaketa prozesu bat eta instituzioetatik bakarrik egiten den bitartean horrek ez du ezertarako balio. Osea, eta jarri ditugun adibide guztiek balio dute hori azaltzeko, baina alderantziz ere kaletik egiten den horrek bakarrik gero materializatzea oso da zaila, eta ordun, osea, ez dakit nola esan, etengabekoa izan behar dela elkar ukitze hori, eta ez da inbeste noiztean behin bat egiten duten bibide paralelo bezala.
Irukatza porat puzle bat osatzen jutea bezala denok batera, ez pieza hau, bestak beste pieza hori, eta horrela osatzea denok nahi dugun helburu handi hori, gutxinaka, ez?
Bai, egia da zaila dela, eh? Eta alderdiek, laurtetik behin, mantendu behar dutela, ahonditu behar dutela bere ordezkaritza, eta egituraren biziraupenak batzutan hipotekatzen duela edo ez, alde batera uzten duela herri mugimenduaren aspirazioa, edo orduan hor asmatzea ez da inerrexa, ez da inpuzle...
Neri alare iruditzen zait batzutan aipatzen, osea, ari naiz pentsatzen esaten ari geran horretan, eta ni esaten ari naizena, eta batzutan dirudiela elkarrela hitz egitean eta etengabe gurutzatzen diren bideo hoietaz hitz egitean dela dena super erresa. Eta evidentemente ez, baina eske iruditzen zait tentsio hoiek ere badirela aurrera eginarazten dizutenak, ez? Eta instituzioekiko hori seguro izango dela tensoa, ze zuk esan dezuna, eske daude sakoneko egitura batzuk daudenak hor. Baina bueno, pues bide hau horrelakoa izango da eta tentsio hau ba begiratu behar da egiten duen ekarpen horretatik, ez?
Argi dago badagoela osnartzeko pila bat gai honen inguruan eta uste gaur osnarketa batzuk eduki ditugula. Beraz, nahi baduzu azkeneko hausnarketa txikitxo bat, esaldi bat bota, bota zazuela zai, baina, uste, intugula nahiko mamina atera diogula, ez?
Hombre, nik esango nuke hori, osea, indarrera aldatzaileok guztiek, ukibar dugula ambizio hori, tokia daukagun, edo aukera daukagun toki horietan eragiteko, ez du lertzea aldaketa izango dela momentu batean ematen den zerbait bezala, momentu batean eta toki batean ematen den zerbait bezala, hemen daude zabalketa pila bat, daude indarrera aldatze pila bat, eta hau ba, izango da bide bat tentsioz betetakoa eta pixkanak egingo dena.
Hau bukaera da, ja, azkeneko... Ba. Bale. Bueno, aprobetsatuko dut pixka propaganda egiteko, uste maia zu,
Bai, gintzatzu.
Iparra ezin dugula galdu, eta helburu estrategiko bezala Euskararen Errepublikoa finkatu dugu, ez? Eta pixkat horrera begira, ez? Hori nola lortu, nola iritsi hortara, ba, topaketa batzuk antolatzen ari gara urriaren 7 eta 8erako, eta bueno, ba, nahi dugu animatu baita, ez bakarrik euskaltzale edozein euskaltzale, baizik eta ba, herri mugimenduan edozein borroketan dabiltzan militanteak eta bar, ba, bertan parte hartzera, ze bueno, pixkat uste dugu denen artean eta denen ekarpenekin izango dela aukera oso ona hausnartzeko, ongi pasatzeko, disfrutatzeko, eta hori, pues, urriaren 7a apuntatu agendan eta biagonan ikusiko dugu elkar.
Ba, bikain, ba, mila eskatzen ekarpenengatik, ea egia dan lortzen dugun helburu horiek ba, lortzea nolabait, eta, bueno, ez ahaztu bazkidetzea, ere, hori ere bada helburu hortarako bidetxo bat, eta mila eskatzen etortzeagatik, eta hurrengora arte, aio!